Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülker Akif qızı
və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək paytaxtda. Havanın temperaturu 17-19 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın əksər bölgələrində də yağış gözləmir sinoptiklər, amma bəzi dağlıq rayonlarda və Lənkəran-Astara zonasında səhər saatlarında yağış yağa bilər. Havanın temperaturu 15-18 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Artur Rəssadə yenidən baş nazirdir.
Amerika bazarlarında bahalaşmanın ardınca Asiyada da səhmlərin qiyməti qalxdı.
SSR xalq artisti Müslüm Maqamayev bugün Fəxri Xiyabanda dəfn ediləcək. Vida mərasimi Dövlət Filarmoniyasında olacaq.
Bugün Zəngilanın işğalından 15 il ötür.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan parlamenti Artur Əssadənin yenidən baş nazir vəzifəsinə təyin edilməsi üçün prezidentin təqdimatını qəbul edib. Parlamentin dünənki iclasında səs verməyə qatılan 104 deputatdan 101-i təklifin lehinə, ikisi əleyhinə səs verib. Artur Əssadə 1996-cı ildən baş nazir vəzifəsini icra edir. Bu haqda sonra daha ətraflı danışacaq.
Dünən Milli Məclis İcra Hakimiyyətinin razılığı olmadan binaların və qurğuların tikilməsinə görə cərmələrin məbləğini 2 dəfə artırıb. İnzibati xətalar və cinayət prosesual məcəlləsində edilən dəyişikliklərə görə bundan sonra icazəsiz tikintiyə görə fiziki şəxslər 600, vəzifəli şəxslər 3000, hüquqi şəxslər isə 30.000 manata dək cərimə ödəyəcəklər.
Ələtdəki Vərəm hərbi hospitalında baş verən dedavşinaya görə 2 nəfər tutduqları vəzifədən azad edilib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu məlumat verib. Onun dediyinə görə sözü gedən hospitalda rəisin tibb məsələləri üzrə müavini, həmin vaxt rəis vəzifələrini müvəqqəti icra edən tibb xidməti polkovnik leytinantı Allahverdiyev Nazim və hospitalın Vərəm bölməsinin rəisi tibb xidməti polkovnik leytinantı Babayev Oktay tutduqları vəzifədən azad ediliblər. Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin əmri ilə onlar bir pillə aşağı vəzifəyə təyin olunublar. Bir müddət əvvəl internetdə həmin hospitalda bir hərbçinin əsgərləri bir-birinə döydürməsi ilə bağlı video çarx yayılmışdı.
ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Sullivan Bakıdadır. Sullivan paytaxta dünən gəlib. Amerikanın Bakıdakı səfirliyindən verilən məlumata görə, 2 gün ərzində Sullivan dövlət rəsmiləri iş adamları ilə görüşlərdə ticarət və iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcək.
Amerika bazarlarında bahalaşmanın ardınca Asiyada da səhmlərin qiyməti qalxıb. Gün başlayandan Yaponiya, Cənubi Koreya və Avstraliyada səhmlər sürətli qalxmağa başlayıb. Tokyanın Nikkei indeksi orta hesabla 7%-dən çox yüksəlib. New York birjasında isə Dow Jones indeksi ikinci dəfə rekord həddə orta hesabla təxminən 11% dəyər qazanıb. Şərhçilər deyirlər ki, əksər investorlar səhmləri ona görə alırlar ki, Amerikanın federal ehtiyat sisteminin iqtisadi inkişafı stimullaşdırmaq üçün faiz dərəcələrini aşağı salacağını gözləyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates ölkənin nüvə arsenalını təkmilləşdirməyə çağırıb. Vaşinqtonda çıxış edən Gates elan edib ki, Rusiya və Çin nüvə silahlarını müasirləşdirir, amma Amerika yeganə dövlətdir ki, nüvə silahını təkmilləşdirmir. Yeni nüvə silahı yaratmaq imkanı yoxdur. Nazirin dediyinə görə hazırda ölkədə sözü gedən silah təhlükəsizdir, amma onun gələcəyi sevindirici deyil, çünki ixtisaslaşmış mütəxəssislər nüvə silahı proqramını tərk edirlər.
Pakistanın cənub-qərbində zəlzələ olub, nəticədə azı 6 nəfər ölüb, yaralananlar var. Richter şkalası üzrə 6.2 bal gücündə zəlzələ bu səhər Əfqanistanla sərhədə yaxın olan Belucistan vilayətində olub. Aşağı balda bir neçə zəlzələnin Sakit Okeanda, Kuril və Komandar adalarında da olduğu deyilir, amma məlumatlara görə dağıntı və ölən yoxdur.
Və nəhayət, SSR xalq artisti Müslüm Maqamayev bugün saat 4-də Fəxri Xiyabanda dəfn ediləcək. Vida mərasimi saat 11-dən 3-ə qədər Dövlət Filarmoniyasında olacaq. Mərasimdə Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsindən rəhbərlik elədiyi nümayəndə heyəti də iştirak etməlidir. Müslüm Maqamayev oktyabrın 25-ni keçən gecə 67 yaşında Moskvadakı evində vəfat edib. Dünən axşam Müslüm Maqamayevin cənazəsi Bakıya gətirilib. Birazdan biz bu haqda danışacağıq. Sizə isə sualımız budur ki, siz Müslüm Maqamayevi necə xatırlayırsınız? Bizə yazın bu haqda.
Və bugün Zəngilanın işğalının il dönümüdür. Azərbaycanın cənub-qərbində yerləşən və strateji əhəmiyyətə malik rayonun işğalından 15 il keçir. Ərazisi 707 kvadrat kilometr olan Zəngilan işğal olunanda əhalisi 35,6 min nəfər olub. Hazırda Zəngilanlı məcburi köçkünlərin sayının 33 mindən artıq olduğu bildirilir. 44 sakin isə itkin düşmüş hesab olunur.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında izləmək mümkündür və ya hər saatin tamamı Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Birazdan xəbər ətər öz işinə davam edəcək.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axırədək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Artur Əsizadə hansı keyfiyyətlərinə görə 4-cü dəfə baş nazir təyin olundu?
Və Bakı sakinləri ilə sorğudan biləcəksiniz ki, yeni baş naziri necə tanıyırlar, onun işini necə qiymətləndirirlər?
Və bugün Azərbaycan Müslüm Maqamayev ilə vidalaşır. Müslüm Maqamayev yaddaşınızda necə qalacaq? Bugünkü sualımız sizə belədir. Bizə SMS göndərin 050-744-1017-yə və ya zəng vurun 436-7741-ə canlı efirdə bu haqda sizinlə danışaq.
Və hər səhər olduğu kimi bugün də qəzetlərdən seçmələri çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Baş nazir yenə dəyişmədi. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin dövründə də Nazirlər Kabinetinə başçılıq etmiş Artur Əsizadə 12 ildən artıqdır ki, baş nazir işləyir. O, bu müddətdə cəmi bir dəfə postundan kənarlaşdırılıb 2003-cü ilin avqustun 4-də. Sərhədindəki problemlərə görə onu vəzifədə İlham Əliyev əvəzləmişdi, amma bu kənarlaşdırma çox çəkmədi. İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra Artur Əsizadənin xəstəliyi unuduldu və yenidən baş nazir təyin edildi. Prezidentin yeni təyinatından sonra bəziləri cənab Rəsizadəni ideal baş nazir adlandırmaqdan çəkinmir. Hərçənd prezidentliyə namizədlərindən biri Hafiz Hacıyev deyirdi ki, Artur Rəsizadə Azərbaycan rayonlarını tanımır və onu korrupsiyada ittiham edirdi.
Bəs 12 ildir ki, Nazirlər Kabinetinə başçılıq eləyən Artur Rəsizadə necə baş nazir olub? O Azərbaycanda hansı uğurlu islahatlar apara bilib? Hansı təklifləri və ya təşəbbüsləri ilə yadda qalıb? Yoxsa baş nazirin fəaliyyətindən gördüyü işlərdən çox başqa xüsusiyyətləri prezidentləri cəlb edir? Bütün bu suallardan sonra bir sual da qalır. Görəsən niyə prezident bu seçimini şərh edənlər Artur Əsizadəni ideal baş nazir adlandırırlar. İlqar Əslun reportajına qulaq asaq.
Oktyabrın 28-də Milli Məclis Artur Rəsizadəni növbəti dəfə Azərbaycanın baş naziri postuna təsdiqlədi. Artur Rəsizadə Nazirlər Kabinetinə 1996-cı ildən rəhbərlik eləyir. Ona görə də bu təyinata münasibət bir mənalı deyil. Amma fikrini soruşduğumuz ekspertlərin əksəriyyəti cənab Rəsizadənin yenidən baş nazir olmasını məntiqli təyinat hesab edir. İzahlar fərqli olsa da. Müsavat deputat qrupundan millət vəkili Pənah Hüseyn Artur Rəsizadəni bu posta ideal namizəd hesab edir və deyir ki, onu başqasının əvəzləyəcəyi heç gözlənilmirdi də. Çünki mövcud iqtidar idarə etmə siyasətində dəyişiklik haqda düşünmür. Deputat Pənah Hüseyn belə deyir.
İndiki yəni idarə etmə rejimi şəraitində Artur Rəsizadə ideal baş nazir hesab olunmaqda davam edir. Yəni bu cür idarəçilik üsul idarəsində Azərbaycan şəraitində həqiqətən Artur Rəsizadə ideal bu idarə eləmə standartına buradakı yəni rejimlərə gələn cavab verir.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə prezidentin baş nazir vəzifəsi ilə bağlı parlamentə göndərdiyi müraciətə müsbət yanaşır. O hesab edir ki, bu düzgün təyinatdır və Artur Rəsizadə təsərrüfat işini yaxşı bilən, hökumətə indiyə qədər səmərəli rəhbərlik etmiş bir şəxsdir. Bu baxımdan onun təcrübəsinə böyük ehtiyac var. Aydın Mirzəzadə bu təyinatı iqtidarın islahatlar aparmaq istəməməsi kimi izah edənlərlə razılaşmır.
Nəyə görə fikirləşirlər ki, islahat mütləq yeni bir şəxsin gətirilməsidir və islahat nəyə görə keçirilir? Müsbət nəticələr əldə etmək üçün, sosial vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün, ölkənin qüdrətinin artırılması üçün, bütün bunların hamısı olunur. Və 2003-cü il, 2008-ci il hökumətləri arasında xeyli dəyişikliklər var. Və bugün cənab prezidenti Artur Rəsizadənin yenidən baş nazir kimi görmək istəməsi göstərir ki, bundan sonra da Azərbaycan qüdrətinin artırılması yolda atılan addımlar davam etdiriləcəkdir.
Aydın Mirzəzadəyə görə cənab Rəsizadə bundan sonra da baş nazir kimi prezident tərəfindən hökumətin üzərinə qoyulan məhsul tapşırıqların yerinə yetirilməsi edilməsində öz sözünü deyəcək. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə deyir ki, əslində Artur Rəsizadənin əvəzinə baş nazir postuna hansısa bir islahatçı şəxsin təyin olunmasının da ölkəyə nəsə verəcəyi mümkün deyil. Çünki Azərbaycan Konstitusiyasına görə bütün səlahiyyətlər prezidentin əlində cəmləşib. Ona görə belə sakit bir fiqurun yerində qalması daha məntiqlidir.
Fikir verirsinizsə, prezidentin yanında müşavirə olur. Nə vaxtsa Nazirlər Kabinetinin toplantısını biz müşahidə etmişik mi? Yox. Və belə də deməli, prezident özü nəzarət funksiyasına həyata keçirmək istəyir, özü nazirə tapşırıqlar vermək istəyir və onlardan bu barədə cavablar almaq istəyir. Ona görə də fəal baş nazirə prezidentin ehtiyacı yoxdur.
Elxan Şahinoğlu əlavə eləyir ki, digər tərəfdən də əgər iqtidar, o cümlədən də prezident deyirsə ki, aradan keçən 5 ildə böyük iqtisadi rəlləyişlər əldə olunub, onda elə məntiqlə də başnazirin dəyişdirilməsinə ehtiyac qalmır. Onu da deyim ki, parlamentdə Artur Rəsizadənin başnazir postuna yenidən təyin olunmasını 101 deputat istəyib. Əleyhinə yalnız 2 nəfər səs verib, bir millət vəkili bir tərəf qalıb. Qalan millət vəkilləri isə müxtəlif səbəblərdən səs vermədə iştirak etməyiblər.
İlqar Rəslon reportajına qulaq astıq və bir başqa sual var ki, Bakı sakinləri necə tanıyır baş naziri, yeni baş naziri və yaxud da qəzetlərin bunu yazdığı kimi yeni köhnə baş naziri. Onun fəaliyyətini necə qiymətləndirirlər? Ülkə Rakif qızı sorğu keçirib dünən paytaxtda. Ülkə respondentlər nə deyirdi sorğu keçirdiyin adamlar? Tanıyırdılar mı?
Müxtəlif fikirlər var idi, həm tanıyanlar, həm tanımayanlar. Dediklərini desəm, biraz sorğumuz maraqlı çıxmaz, ona görə gözləyək, onların öz səsindən eşitərik. Amma sorğu keçməzdən əvvəl bugünün sualını da xatırladaq. Müslüm Maqamayev yadınızda necə qalacaq? Sualımız budur, bugünkü sualımız. SMS yaza bilərsiniz bizə 050-744-1017-yə.
Ölkədə baş nazirin kim olduğunu bilirsiniz?
Artur Rəssad.
O yenidən ikinci dəfədə baş nazir seçildi. Buna münasibətiniz?
Çoğunuz.
Artur Rəssad.
Onun fəaliyyətindən razısınız?
Razı deyiləm deyəndə razı yox, amma baş nazirdən görmək istədiyimi görə bilmirəm. Yəni Artur Rəssad baş nazir kimi bəlkə də iş görür, amma biz görmürük.
Xeyr, biz siyasətlə maraqlanmırıq.
Baş nazirin kim olduğunu bilirsiniz?
İndi? Aha. Yox. İndiki baş nazir. Belə bəlkə də bilərəm, xəsə yadımdan çıxıb indi.
Baş nazir Artur Rəfizadədir.
O artıq ikinci dəfədə baş nazir seçildi. Buna münasibətiniz?
Yüksək. Necə o sakit adamdır, insan adamdır. Heç hər işə qarışan deyir. Xalqımıza bir hürməti var.
Baş nazir kimi fəaliyyətindən razısınız?
Bəli. Şəxsən xalqımızın dolanmağına çox kömək edir.
Niyə tanımıram?
Baş nazirimiz Artur Rəsimzadə.
Son fəaliyyətindən necə razısınız?
Fəaliyyətindən nə deyim? Yaxşı olar ki, yaxşı fəaliyyət göstərsinlər. Daha yaxşı olsa, daha da yaxşı olar.
Bakı sakinlərində sorğunu Ülkə Rakif qızı aparmışdı. Onun sualı belə idi ki, baş naziri tanıyırsınızmı və onun fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Dünən parlament təkcə prezidentin təyinatını təsdiqləməyib, həm də inzibati xətalar haqqında qanuna dəyişiklik eləyib, bu cərmələrin artırılması ilə bağlı qanunsuz tikintilərə görə. Bu haqda biz ikinci saatda danışacağıq Emil Axundovla, inşaatçı ilə, amma birazdan verişimizə davam edəcəyik mətbuat icmalı ilə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı
və Ölkə Rakif qızı.
Birazdan qəzetlərin cümalına keçəcək. Yanma sizə bugünkü sualı xatırladaq. SMS sorğunun sualını Müslüm Maqamayev yaddaşlarda necə qalacaq?
050-744-1017-yə SMS mesaj yaza bilərsiniz bununla bağlı və biz sizin fikirlərinizi efirdən səsləndirəcəyik.
İndi isə qəzetlərin içmalı. Ekspres yazır. Qarabağ labirinti, nizamlanma prosesində heç nədən hakim və ya müharibə başlasa Rusiya kimin tərəfində olacaq?
525-ci qəzeti yazır. Amnistiya haqqında qanun qəbul olunsun.
Hakimiyyət öz mahiyyətindən əl çəkə bilmir. Azadlıq qəzetinə müsahibə verən İlham İsmail belə deyir. Ekspert Əli Kərimlinin radikal dini qruplaşmalarla əlaqəsinin olduğu barədə məlumatların yayılmasını yerli ictimaiyyətdən daha çox qəribə mesaj olduğunu deyir.
İndi isə qəzetlərin yazdıqları haqqında daha ətraflı.
Qarabağ Labirinti Ekspres qəzetinin baş məqaləsi belə adlanır. Münaqişənin nizamlanmasına dair danışıqlarda Dağlıq Qarabağın statusu məsələsində tərəflər arasında razılaşma əldə edilməsinə bir addım qalır. Bu barədə razılaşdırılmış prinsiplərə dair bəyanatlara münasibətini açıqlayan Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan deyib, BBC-nin Türk redaksiyasına deyib ki, mən hesab eləmirəm ki, bütün məsələlər həll edilib və bir ki, həll edilməmiş məsələ qalır. Əslində bu heç də belə deyil. Biz indi hər ki, Prezidentin Sankt-Peterburqda təsdiqlədiyi mərhələdəyik. Sankt-Peterburqda isə Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri Minsk qrupu həmsədrlərinin 2007-ci ilin noyabrında təklif etdikləri Madrid prinsipləri əsasında danışıqları davam etdirmək əzmini təsdiqləyiblər deyə Erməni nazir bəyan edib. Nalbandyan danışıqlarda əsas məsələnin siyasi iradə olduğunu bildirib, ən əsası siyasi iradədir. Siyasi iradə olsa, onda demək olar ki, həll edilmiş məsələlərdən çoxdur. Siyasi iradə olmasa onda hətta həll edilmiş məsələlər də həll edilmemiş məsələ bucağından qəbul edilə bilər. Belə deyir nazir müsahibəsində. Erməni başnazir Ermənistanın məsələyə nikbinliklə baxdığını, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinç, diplomatik və siyasi yollarla nizamlanması məqsədi ilə danışıqları davam etdirmək əzmində olduğunu da bildirib. Və sentyabrın 26-sında New York'da Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin keçirdiyi görüşə toxunan Nalbandyan deyib ki, burada Qafqaz platforması müzakirə eləyiblər. Azərbaycanda 15 oktyabrda keçirilən prezident seçkilərindən sonra Qarabağ problemi ilə bağlı müzakirələrin də canlanmasını gözləyirik. Ancaq bununla Ermənistan-Türkiyə dialogu arasında bir əlaqə görmürəm. Nalbandyan belə deyib, bu haqda ətraflı yazır Ekspres qəzeti bugünkü sayında.
Amnistiya haqqında qanun qəbul olunsun. Bu başlıq 525-ci qəzetdəndir. Qəzet yazır ki, Müsavat deputat qrupunda təmsil olunan millət vəkili Pənah Hüseyn bildirdi ki, Milli Məclisi amnistiya haqqında qanun layihəsi təqdim edib. O qeyd edib ki, artıq hazırladıqları layihə Milli Məclis aparatında qeydiyyata alınıb. Layihənin Azərbaycan parlamentinin 90 illik münasibəti ilə hazırlandığını bildirən deputat məsələyə yaxın zamanlarda baxılacağına inandığını deyib. 525-ci qəzet yazır bunu.
Azadlıq qəzetinə baxırıq. Hakimiyyət öz mahiyyətindən əl çəkə bilmir. İlham İsmail Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri qəzetə müsahibə verib. O deyir ki, Əli Kərimlinin radikal dini qruplaşmalarla əlaqəsinin olduğu barədə məlumatların yayılması yerli ictimaiyyətdən daha çox qəribə mesajdır və hakimiyyət öz mahiyyətindən əl çəkə bilmir. Yaxşı olardı ki, xüsusi xidmət orqanları Sərkisyanın, Köçəryanın və digər siyasi fiqurların oxşarını tapsınlar. İlham İsmail deyir bunu bugünkü Azadlıq qəzetinə müsahibəsində və demək baxaq başqa qəzetlərə. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakıda böyük əhali köçünə hazırlıq gedir. Sulutəpə və Xocasən qəsəbələri köçürülür. Paytaxtın yeni baş planına əsasən bu ərazilərdə yaşayış massivi salınacaq. Xəstəxanalar, universitetlər və dövlət idarələri yerləşdiriləcək. Ətraflı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında oxumaq mümkündür.
Bizim Yol qəzeti isə yazır ki, məscidin qapısı yenə bağlı qaldı. Qəzetin yazdığına görə Əbubəkir məscidi ilə bağlı çıxarılmış məhkəmə qərarı dünən icra olunmayıb və məscidin qapısı bağlı qalıb. Azərbaycan qəzeti isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Yazıçılar Birliyinin əsaslı təmir və yenidən qurma işləri aparılmış binası ilə tanış olmuşdu. Bu barədə geniş yazı dərc eləyib. Ondan başqa Prezident həm də Rəssamlar İttifaqının və yenidən qurulmuş Axundov adına bağla tanış olub və bu barədə də geniş yazılar dərc edib Azərbaycan qəzeti.
Hələ Sovetlər dönəmindən şöhrət sahibi milyonların sevimlisi idi. Milyonlarla pərəstişkarın sevgisinə qarşılıq verəcək qədər böyük və mərhəmətli ürəyin yiyəsi simvolu idi. Yeni Azərbaycan qəzeti Müslüm Maqamayev haqqında belə yazır. Onun xanımı Tamara Sinyavskaya deyib ki, Müslüm Maqamayev səxavətli kişi, gözəl ailə başçısı olub. Qəzet Tamara Sinyavskayanın dediklərini dərc eləyib. Son illər demək olar ki, səhnədən uzaqlaşan Tamara xanım mümkün qədər də mediadan qaçmağa çalışırdı. Maqamayevin sağlığında Tamara Sinyavskaya verdiyi müsahibələrdə sənətkarın son illər daha çox siqaret çəkdiyindən şikayətlənirdi. demək, xanım Sinyavskaya, Müslüm Maqamayevə ən yaxın olan şəxsiyyətin Heydər Əliyevin dünyadan köçməsinin sənətkara ağır təsir göstərdiyini də deyibmiş. Onun sözlərin stat 29 yaşında Müslümlə yenicə tanış olmuşduq. Mən o zaman İtaliyada təcrübə keçirdim. Müslüm demək olar ki, hər gün zəng vurur, yeni musiqilərini mənə dinlədirdi. Onunla uzun uzadı danışardıq. Zənglərin ona qədər baha başa gəldiyini indi özünüz fikirləşin, amma söhbət puldan getmirdi. O hər zaman səxavətli kişi, gözəl ailə başçısıydı.
Elə bizim də bugünkü sualımız Müslüm Maqamayev ilə bağlıdır. Müslüm Maqamayev yadınızda necə qalacaq sualımız belədir. SMS-lərinizi 057441-7-yə yazın. Artıq bir neçə SMS gəlib bizə, amma əvvəlcə xəbər başlıqlarını oxuyaq, sonra SMS-lərə keçərik. Artur Rəssadə yenidən baş nazirdir.
Amerika bazarlarında bahalaşmanın ardınca Asiyada da səhmlərin qiyməti qalxdı.
SSR Xalq Artisti Müslüm Maqamayev bugün Fəxri Xiyabanda dəfn ediləcək. Vida mərasimi Dövlət Filarmoniyasında olacaq.
Bugün Zəngilanın işğalından 15 il keçir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və indi SMS-ləri oxuyaq sizə. Müslüm Maqamayev sizin yaddaşınızda necə qalacaq? Ramil yazır.
Müslüm Maqamayev mənim yaddaşımda qərblikdən cənazəsi gətirilən Azərbaycanlı kimi qalacaq.
Demək 057-144 demək 107-yə yaza bilərsiniz bu vaxtda. Bəxtiyar yazır. Rəhmətlik Müslüm Maqamayev Azərbaycanın rus oğlu idi. Böyük sənətçi olaraq yadda qalacaq.
Başqa bir Mehriban adlı dinləyici yazır ki, salam, məncə Müslüm Maqamayevın aramızdan getməyi Rusiyada daha çox işıqlandırılır. Bu da bizim unutqanlığımızdan xəbər verir. Üzr istəyirəm, Məhərrəm adlı dinləyici yazıb bunu.
Başqa bir mesaj, Maqamayev yaddaşlarda iki xalqın sevimlisi kimi qalacaq və...
Yaxşı ki, Müslüm Maqamayev o vaxt Rusiyaya getdi. Burada qalsaydı, Azərbaycanda heç nəyə nail ola bilməzdi. Rasim yazıb bunu.
Sizin cavablarınız nədir? Sizin yaddaşınızda Müslüm Maqamayev necə qalacaq? Bu haqda yazın. 057-44-1017-də SMS-lərinizi gözləyirik və ya canlı efirə zəng vurun bu haqda danışaq. Birazdan elə biz bu haqda, yəni Müslüm Maqamayev haqqında Flora Kərimova ilə danışmalıyıq. İndi birazdan onunla əlaqə yaradacaq.
Müslüm gözəl ayətləri sevgili canan Olmuş bütün aləmdə sən işlərinə şanan Gəl eləmə vaziş, gəl eləmə vaziş mələdik bu sələbindən Çünkü gözəlim bu səsini aşıq etsən Çünkü gözəlim bu səsini aşıq etsən
Gecə SSR Xalq Artisti Müslüm Maqamayevin cənazəsi Bakıya gətirildi və Azərbaycan bugün sənətkarla vidalaşacaq. Təxminən 2-3 saat sonra vida mərasimi başlamalıdır.
Sənətçinin babasının adını daşıyan filarmoniyada vida mərasimi saat 11-də başlayacaq, saat 3-ədək davam edəcək. İndi biz Müslüm Maqamayev haqqında danışacağıq müğənni Flora Kərimova ilə. Sabahınız xeyir Flora xanım.
Aqibətiniz xeyir.
Flora xanım, elə sizdən bu suala cavab almaq istəyirdik ki, sizin yaddaşınızda Müslüm Maqamayev necə qalacaq?
Mən indi onun ifasında romans eşitdim və orada bir sətir rəhmətlə, rəhmətlə,
ey sevgili canım.
Dedim mən. Düşünürəm ki, Tanrı tələsməməli idi, əcəl yolun çaşmalı idi və bu həmi Müslümə, həmi də Azərbaycan xalqına rəhm demək olardı. Heyflər olsun ki, ölüm sərhət bilmir və ölüm Azərbaycan demək istəyirəm ki, Azərbaycanın bir şöhrəti də dünyasını değişti. Azerbaycan'a şöhret kazana kazana, şöhret getire getire özü bu dünyadan köçdü. Ve ben bilirim ki Müslüm Magabayev'in bura getirilmeyi İlham Aliyev'in prezidentin səyidi, onun çabalamadısı da onun istəyiydi. Yani bu Azerbaycan xalqının istəyin yerinə yetirdi. Mən ona çox sağ ol deyirəm. Çünki Müslüm öz torpağında dəfn olunmalıydı. Haradasa onun qəbri yaddan çıxa bilər. Bəncə burada sənətkarlar yaşayırlar. Burada millət onları onlara baş çəkir. Millət ona ruhlarına dua oxuyur. O ruhlara da Müslüm Ağamayevin ruhu qaçdı. Allah rəhmət eləsin.
Flora xanım, səhv eləmirsə siz onunla həm də bir peşə məktəbində sinif yoldaşı olmuşsunuz. Necə qalıb xatirənizdə? Bəlkə bizə məlum olmayan
oturmuşuq. Çox səmimi insan idi. Çox. Mən deyim ki, sizə onun yana inanıram ki, o körpəli hissiyyətin həyatının axırına qədər, şuuruna axırına qədər o yaşada bildi. Çünki haradasa onda böyük bir uşaq var idi. Yana yaş gəlirdi, il gəlirdi ilin üstünə, ancaq ürək o təmizliyində qalırdı. Həyat onu körləmədi. Həyat onu pisləmədi. Və bilirsiniz, illərə baxmayaraq Müslüm bağlılığın bu Azərbaycana saxlaya bildi. O gün BBC-dən məndən xahiş elədilər onun haqqında danışım və mənim bir xahişim oldu ki, Azərbaycan mahnısını versinlər. Bilmirəm, dedilər, tapsalar verərlər.
Biz indi səsləndirəcəyik birazdan o mahnını, Flora xanım.
Ay, nə gözəl. Müslümün o vizit kartıçkası da və eşitdiyimə görə də bu mahnını Heydər Əliyevə həsr eləmişdi və o mahnını sevirdi. Allah yenə də deyirəm, o dünyasını versin. Xoşbəxt insandır ki, öz torpağına gətirildi. Xoşbəxt insandır ki, bu torpaqda tapşırılır. Xoşbəxt insandır ki, qədir bilən Azərbaycan millətinin, xalqının o nümayəndəsidir. Və inanıram ki, həm dünyadan köçənlərin arasında, həm dünyada qalanların arasında o dirilərdən diridir. Çünki o böyük bir istedada, böyük bir gözəl bir səsə, təkrar olunmuz, olunmam xəsiyyətə və şəxsiyyətə malik bir insan.
Flora xanım, sonuncu sualı verim, artıq yekunlaşdırıq qısaca, lütfən efir vaxtımız məhdudlaşır, nə yazık ki. Son illər oxumamağa çalışdı Müslüm Magomayev və bu haqda çox danışmırdı. Siz necə qiymətləndirirdiniz onun bu jestini?
Yox, onun bilirsiniz, insanın için tanımaq olmur. İnsanın həyatını bilmək olmur. Ürəyini açıpamaya deyə bilmirdi. Fiziki o, səsi yerində idi. Ancaq fiziki bacarmırdı. Bu səhnədə durmaq lazımdı. Bu məhəbbətə, bu alqışlara tab gətirmək lazım idi. Və Müslüm onun xəsiyyətində yox idi ki, ay mən naz eləyim, səhnədən gedim. Saat yarımlıq, 2 saatlıq, 3 saatlıq konserti görürdünüz ki, Müslüm Magomayev 5 saat səhnədə olurdu. Ona doğrudan da fiziki tap lazımdı. Ancaq Müslüm getdikcə, təbii ki, xəstələndikcə o enerji olmurdu. Yoxsa o həmişə oxumaq istəyirdi və gözəl də piyano çalırdı. Yəni Müslümin elə yarım saat piyano öz müşahiyyəti ilə 3 mahnı, 5 mahnı oxumağı artıq dinləyicilərə hədiyə idi. Və dünən mən Moskva televiziyasına baxırdım, inandırım sizi, həmi ürəyim fərəhlə dolurdu, həmi yazıqlamışdım bir Azərbaycanlı kimi elə bir səhv, elə bir insan etirdi. Həm də doğrudan da insanın milləti olaraq o bəşəriyyətə məxsus lejit miru.
Məxsus bəşəriyyətə məxsus idi.
Dünyaya məxsus idi. Bəli.
Təşəkkür edirəm Flora xanım, demişdiniz ki,
sizləri. Allah rəhmət eləsin. Millətimə başımız sağ olsun deyirəm. Və İlham Aliyevə dönə-dönə çox sağ ol deyirəm. Çünki doğrusu mən düşünmürdüm ki, Moskva onu verə bilə. Ancaq mı silni. Allah onun deyəsə.
Çox sağ olun. Çox sağ olun Flora xanım ki, siz də bizimlə bölüşdünüz fikirlərinizi.
Və Azərbaycan mahnısı Müslüm Maqamayevin ifasında.
Anamın anasısa Azərbaycan.
Azərbaycan haqqında çox mahnılar oxunub, amma onlardan ən yaxşı üçü seçilsə, yəqin ki, Müslüm Maqamayevin Azərbaycanı mütləq orada olacaq. Çünki bu mahnıda vətənə sevgi ilə yanaşı, Azərbaycanın qüdrəsinə, gələcəyinə inam ifadə olunur və bu mahnı bəlkə də Azərbaycana qoyulan ən uca abidəyə bənzədilə bilər və bu artıq mənim subyektiv şəxsi fikrimdir və daha bir subyektiv fikrimi deyə bilərəm ki, bəlkə buna görə də həmin mahnı vaxtı ilə Bakının ən uca yerində lent alınmışdı.
Elə təxminən həmin ucalıqda Azərbaycanın nəhəng bayrağı dalğalanacaq. Elə bir bayraq ki, uzunluğu 162 metrə çatacaq. Dünyanın ən uca bayrağı kimi. Azərbaycan hökuməti bu bayrağı ucaltmağa 4 milyon manat xərcləyəcək. Türk şairi deyir ki, bayraqları bayraq yapan üzərindəki qandır. Amma müasir politologiyada deyirlər ki, bayraqlar böyük olmasa da onlar. Əsas odur ki, ölkədə ədalət ucada dursun. Aygün Muradxanlının söhbətinə qulaq asaq.
Bakıda dünyanın ən böyük bayraq dirəyi ucaldılır. Xas poladdan olan dirəyin hündürlüyü 162 metr, çəkisi isə 300 ton olacaq. Kompleksin ümumi sahəsi 2500 kvadrat metrə yaxındır. Azinko şirkətinin həyata keçirdiyi layihəyə bir neçə xarici şirkət də cəlb olunub. Tikinti aparan şirkətlərdən birinin mediaya verdiyi açıqlamada layihənin təxminən 4 milyon dollara başa gələcəyi deyilib. Ancaq Bakı bu birinciliyi uzun müddət saxlaya bilməyəcək. Çünki şirkət artıq Ərəb ölkələrindən birindən daha hündür bayraq dirəyi sifarişi alıb. Ərəbistan yarımadasının səmalarında dalğalanacaq bayraq, Bayıldakı Azərbaycan bayrağından cəmi 1 metr hündür olacaq. Azərbaycanda 4 milyon dollarlıq bayraq dirəyi layihəsinə münasibətlər bir mənalı deyil. İqtisadçı Vüsal Qasımlı deyir ki, bayraq milli qurur mənbəyi olduğundan bu layihəyə 4 milyon dollar xərclənməsi normaldır.
Təkilə bayrağı xərcləyik. Vaxtilə Məhməd Əmir Əsusadan bir sözü var idi ki, biz milli istiqlal fikrinin milli şüurun mərkəzinə gətirə bilmədik. İndi də Azərbaycan xalqının milli istiqlal fikrinin aşılanması çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. İndi biz milli istiqlal nə olduğunu dadmışıq, amma onun milli şüurun mərkəzinə tam gəlmir. Yəni biz bir millət olaraq formalaşmamız bizim bayrağa, gerbə, dövlətə, onun atributlarına olan sevgimizlə ölçülür həm də. Ona görə də 4 milyon da azdır.
Neft məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban isə deyir ki, bahalı layihələr həyata keçirmək istəyi adətən rəqabətə davamlı məhsul istehsal edə bilməyən neft ölkələrinin özlərini başqa formada təsdiqləmək cəhdidir. Ekspert deyir ki, Türkmənistan neftdən gələn gəlirdən 1 milyard xərcləyib, 50 otel tikib, ancaq o otellərdə qalan yoxdur. Politoloq Hikmət Acizadə də Azərbaycan iqtidarının bayraq dirəyinin ucalığı ilə fəxr etməsini başa düşmədiyini deyir.
Bu görüntü yaratmaq üçün, görüntü vətənpərvərliyi, dəbdəbə, ən yoğun üzük məndə olsun. Əleyhinə belə şeylər. Demokratik və kapitalist yanaşma böyük. Bayraq qoy balaca olsun, amma ədalət böyük. Kimin ədaləti yoxdur, bayrağın uca edir.
Hikmət Acizadənin fikrincə, Azərbaycan bayrağı hətta bundan iki dəfə də uca dirəkdən dalğalansa, bu ölkədə heç də demokratik dəyərlərin, insan haqlarının uca tutulması anlamına gəlməyəcək.
Aygün Muradxanlının reportajına qulaq asdıq və təkcə Aygün Muradxanlının deyil, efirimizə gedən bütün reportajların mətnləri bizim saytımızda yerləşdirilir, azadlıqradiosu.az saytında.
Saytımızda həm də sorğu və forum keçiririk. Bu dəfəki sorğumuzun sualı belədir. Azərbaycan müxalifətini necə görmək istəyirsiniz?
Köhnə qurumlar yeni adlarla, yeni qurumlar köhnə adlarla, yeni qurumlar yeni adlarına. 40% deyir ki, yeni qurumlar yeni adlar.
37% deyir ki, yeni qurumlar köhnə adlar.
Və köhnə qurumlar yeni adlar deyənlər 9%-dir.
12% deyir ki, maraqlanmıram.
Azərbaycan müxalifəti necə görünəcək, yaxud da necə görmək istəyərdim?
Amma əgər siz maraqlanırsınızsa, gəlin bizim saytımıza www.azadlıqradiosu.az saytına və fikrinizi bildirin, həmçinin də forumumuzla bağlı.
Demokratiya nədir? Məqsəd yoxsa vasitə? Bu yöndə, bu sual ətrafında müzakirələr gedir. Bizim forumumuzda siz də gəlib orada iştirak edə bilərsiniz və artıq xəbər başlıqlarını xatırladaq. Efirdə vaxtımız yekunlaşır.
Artur Əsadə yenidən baş nazirdir.
Amerika bazarlarında bahalaşmanın ardınca Rusiyada da səhmlərin qiyməti qalxıb.
SSR xalq artisti Müslüm Maqamayev bugün Fəxri Xiyabanda dəfn ediləcək vida mərasimi Dövlət Filarmoniyasında olacaq.
Bugün Zəngilanın işğalından 15 il keçir. Və artıq birinci saat xəbərlərin birinci hissəsi burada başa çatır, amma siz bizdən ayrılmayın. 25 dəqiqə sonra burada olacaq və efirimiz demək araşdırma ilə davam edəcək. Gülnur Raqif qızı